kopumā, cik daudz vispār līdz jums nonāk smagi vardarbības gadījumi, ar ko jūs strādājat?
Sākšu ar to, ka tiesībsarga birojas noteikti nav tā pirmā iestāde, kur cilvēki vēršas vardarbības gadījumā. Sākumā tiek iesaistīta policija, un tikai tad tie sarežģītākie gadījumi, kad cilvēks secina, ka šis valstī izveidotais tiesība aizsardzības mehānisms nedarbojas vai darbojas neefektīvi, tad šīs iesniegums nonāk pie mums.
Tad runa ir nevis par sarežģītiem gadījumiem, kas ir no konflikta viedokļa sarežģīti, bet juridiski nerisināmi.
Jā, jo tiesībsarga funkcija ir uzraudzīt, kā darbojas valstī izveidotais tiesība aizsardzības mehānisms. Ja tiek uzsākts krimināla procesa, lieta aiziet savu gaitu, šis gadījums pie mums nenonāk. Pie mums cilvēki nāk vērš ar iesniegumu tad, ja viņu tiesības uz taisnīgu tiesniegumu pirms tiesas izmeklēšanu nav nodrošināts.
Tā ir jautājums, cik daudz ir šādu gadījumu, kā jūs varat secināt proporcionāli, aptuveni, cik ir šo problēmu?
Problēma ir ļoti izplatīta, jo mēs pēc savas iniciatīvas pirms pāris gadiem pētījām šo jautājumu tieši vienauģu savstarpējo vardarbību skolā. Un secinājām, ka apmēram katrs trešais bērns cieš no vardarbības izglītības iestādē. Vispār šī problēma ir ļoti izplatīta.
Katrs trešais?
Jā.
Bet jūs runājat par bērnu un bērnu savstarpējo vardarbību.
Bērnu un bērnu savstarpējo vardarbību.
Pieaugušais.
Nē, tieši par bērnu savstarpējo vardarbību, kas ir ļoti izplatīta problēma. Un šis gadījums Jaunjelgavā izcēlās ar īpašu nežēlību. Bet bērnu savstarpējā vardarbība kā tāda, kā arī miesas bojājuma nodarīšana, ir izplatīta.
Cik bērni un vecāki kopumā ir informēti, ko darīt šādos gadījumos, kur meklēt palīdzību un kur pirmkārt jau vērsties un tālāk, ja tā netiek sniegt, es saprotu, nonāk līdz jums, attiecīgi cilvēki, pakāpenis to trepi izējot, bet par tūlītajo rīcību gadījumā, ja tas notiek.
Redziet, regulējums šajā jomā ir pilnīgs, es uzskatu, ka trūkuma regulējumā nav. Par vardarbību skolā ir noteikts, ka skolas iekšējās kārtības noteikumos ir jābūt noteiktai izglītojamā rīcībai. Tātad, ja bērns konstatē, kāda darbībā draudus savai vai citu personu drošībai, ja iekšējās kārtības noteikumos ir jābūt skaidri atrunātam, kā bērnam šādā situācijā ir jārīkojas. Tāpat likums paredz, ka iekšējās kārtības noteikumos ir jābūt arī noteiktai vadītāja un pedagoga rīcībai, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. Tātad skolas iekšējā normatīvajā aktā, kas ir nu vistuvākais, ar ko bērni ir iepazīstināti, ar ko vecāki ir iepazīstināti, kas ir saistoši gan bērniem, gan pedagogiem, tur ir jābūt noteiktai skaidrai un precīzai kārtībai. Ko kurš dara?
Es tieši domāju, vai bērni tiek informēti par to, jo cik lielā mērā tas, ja noteikumos ir ierakstīts, kā bērnam jārīkojas, saskan ar to, ka bērns pats zina, kā viņam rīkoties.
Jā, tas jautājums ir ļoti aktuāls, jo skolas iekšējās kārtības noteikumi ir tas dokuments, kuram ir jābūt kā tādai rokasgrāmatai, jo tur ir noteikti visa skolas dzīve, tur ir regulēta. Gan ģērbšanās, gan uzvedības noteikumi, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, kā rīkoties, ja kāds kaut ko pārkāpj. Bērni ar tiem noteikumiem tiek iepazīstināti, ar to arī likums paredz, viņi parakstās par iepazīšanos. Cits jautājums, cik šis iekšējais normatīvais akts ir dzīvs, cik viņš tiek piemērots, vai tur vispār šī kārtība ir noteikta?
Bet no otras puses, cik lielas iespējas kaut ko ir darīt, ja, piemēram, skola noliedz notikušo šeit. Mēs arī saskārāmies ar gadījumu, ka mēnesi tas nekur plašāk nebija šķetināts, izskanējis no policijas, iespējams, arī rīcības dēļ, kas gan esot bijusi visos termiņos pilnīgi likumiska, taču tik un tā ļoti lēna. Ko darīt tad, ja pieaugušie vai nu iebilst, vai arī noliedz, vai arī slēpj, vai vienkārši neizceļ gaismā?
Nu, šajā gadījumā, protams, nu, es nevaru runāt par konkrēto gadījumu, jo mums nav fakti konkrēti, bet no tik, cik izskanējas plašsaziņas līdzekļos, ir secināms pirmkārt, ka skola neizsauc nekavējoties neatliekamo medicīnisko palīdzību. Un savukārt jau tad ārstniecības iestādes pienākums būtu bijis informēt policiju. Arī to paredz normatīvi akti. Kā ārstniecības iestādē tiek nogādāts bērns, kuri vardarbības pazīmes, viņi nekavējoties informē policiju. Un tai lietai bija nekavējoties jāsāk sava gaita likumā noteiktā kārtībā. Es saprotu, ka tas šeit nebija noticis.
Un ja vēl cits aspekts, ka cietušā puisēna māte tiek iespaidota, teiksim tā, kaunināta, ka ceļ neslavu, tad kā rīkoties tādā gadījumā? Faktiski no vardarbības iznāk nevis tikai bērns cieš, bet arī tiek ietekmēti cietušā vecāki, kuriem tāpat jau tas ir sāpīgi.
Bet to dara privāta persona vai skola? Kas to, tā kā, kas viņu ietekmē? Nu, šeit mātē, protams, nevajadzētu paļauties nekādai ietekmei, jo viņa ir savu bērnu likumiskais pārstāvis, un viņai ir jārīkojas bērnu interesēs.
Nu, jā, tad likumisko pusi mēs ir kā saprotam, ka nebūtu jāpaļaujas, būtu jālasa noteikumi, būtu jāseko tiem. Bet iesim, varbūt konkrēti, ja pret bērnu tiek vērsta vardarbība, nu, sākam ar pašu bērnu, piemēram, skolā, apstarkēsimies no šī konkrētā Jaunjelgavas gadījuma, tad kur pirmkārt viņam meklēt palīdzību?
Pirmkārt policijā, protams, pirmkārt policijā, likumiskajiem pārstāvjiem. Nu, tam, kurš pirmais to konstatē, ir pienākums informēt policiju. Tiesības sargājošās iestādes. To paredz bērntiesība aizsardzības likums, ka, ja tiek konstatēta vardarbība pret bērnu, ir jāziņo policijai, bāriņtiesai, par to nedrīkst klusēt. Tam, kurš pirmais to pamana. Ja to pirmais pamanīja pedagogs, tad pedagogam vajadzēja ziņot, ja skolas administrācija, tad administrācija. Tas, kurš pirmais to pamanīja, ja vecāki, tad vecākiem.
Bet pašam bērnam tas rīcības modelis, tad vispirms audzinātājs, skolotājs...
Bērnam vērsties pie pieaugušā, pie pirmā pieaugušā, ko viņš skolā ieraug pēc šī gadījuma. Vai tas ir klases audzinātājs, vai tas ir kāda priekšmeta skolotājs, vai kaut sargs vai dežurants, vienalga, skolas darbinieks, pie kura teikt, man ir tāda nelēma notikusi, un šim cilvēkam bija attiecīgi jārīkojas. Tā kā viņiem ir noteikts, vai nu tā tad jāinformē vispirms administrācija un administrācija izsaukt šos dienestus, vai pašam izsaukt palīdzības dienestus šajā gadījumā.
Un ja gadījumā, no teiksim, tā tuvākajā vidē pie pieaugušā ir, vai nu, nezinu, varbūt situācijas neērti vērsties, vai kā citādi, ir kaut kāda iespēja to darīt pat tiešo, ne savu tuvākā loka pieaugušajiem, es domāju, skolas vidē to stāstot, bet zvanīt?
Protams, kādam. Protams, ja bērns zina šo glābšanas dienestu tālruni, vai bērns var piezvanīt saviem vecākiem, un vecāki rīkojas, nu, katrā ziņā pareizāk būtu bērnam meklēt palīdzību, es viņš tādam mazam bērnam, 7-gadīgam bērnam, kurš ir cietis, kuram sāp, kurš ir apjucis, kuram ir iespējams kauns, viņš nezin, ko darīt. Es domāju, bez pieaugušo palīdzību mēs nevaram sagaidīt, ka bērns pats zvanīs policijai.
Es domāju, reālāk viņš varētu vērsties, varbūt tiešām nevis uzreiz skolā, bet zinot, ka pašlaik arī ar telefonu sakariem bērni ir pietiekami nodrošināt zvanīt tieši vecākiem.
Zvanīt
bet, kas
vecākiem.
Ir nākamais solis, ko vecākiem jādara? Tātad jūs teicāt, uzreiz policija?
Policija un ātrā palīdzība.
Policija uzreiz, jūs prātat, jāiesaist, ja? Tur nav nekāds starp stāvoklis.
Uzreiz, jo ir svarīgi konstatēt to, kamēr neviens vēl nemaina liecības, kamēr ir liecinieki, kamēr, kā saka, visiem tas ir svaigā atmiņā iesaistīt policiju uzreiz, lai policija konstatē to faktu, kas ir noticis.
Es domāju, no tā tālākā attīstības viedokļa, zināms, ka reizēm iesaistoties tādām instancēm kā vecāki, skolotāji un tamlīdzīgi cietušajam, diemžēl ir iespēja nokļūt, ka mēs zinām, gan sūdzam bībeles, gan mīkstā un tamlīdzīgā statusā vēl, jā, bet noteikti ir tāda vardarbības pāri darījuma robeža, pēc kuras nu, īsti nedrīkst, nevar teikt, nu, sakot zobus, pats dod pretī izcīni savu vietu zem saules, jā, kā ar to turpmāko? Pēc tam, es domāju, bērnam tik galā tur savu veidu rehabilitāciju vajadzīga.
Jā, arī normatīvi akti paredz, ka bērnam, kurš ir cietis no vardarbības, no jebkādas vai emocionālas vai fiziskas vardarbības, ir tiesības saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko palīdzību. Vai nu dzīves vietā, vai krīzes centrā, kopā ar kādu no vecākiem, bet ir noteikta kārtība, kādā sniedz palīdzību bērnam, kurš ir cietis no pretiesiskām darbībām.
Es atgādinu, ka mēs pašlaik sarunājamies ar Lailu Grāveri, tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāju. Pirms mēs ejam tālāk, vēl pabeidzot par to pašu skolu, kas notiek, ja skola nereaģē laikus un netiek problēma risināt laicīgi, kāda ir konkrēta iestādes vai tās vadītāja atbildība?
Protams, iestādes vadītājs ir atbildīgs par iestādes darbību un arī par to, lai bērnu tiesības iestādē tiktu nodrošināts vai netiktu pārkāptas. Un iestādes vadītājam ir, ja viņš to nepilda, ir paredzēta administratīva atbildība, tieši ir Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ir pants izglītojamo tiesību pārkāpšana, kā arī ir norma, kā izglītības institūcijas vadītāja pienākuma nepildīšana. Respektīvi, piemēram, ja iekšējās kārtības noteikumos nav noteikta šī kārtība, kurš ko dara vardarbības gadījumā. Tad tā ir iestādes vadītāja pienākuma nepildīšana, un ja netiek sniegta palīdzība, netiek reaģēts kā šeit vai mēģināts noslēpt, tad tā būs izlietojamo tiesību pārkāpšana. Un administratīvo pārkāpumu lietas izskata izglītības kvalitātes valsts dienests šajos gadījumos.
Kur vērsties tajos gadījumos, ja palīdzība netiek sniegta attiecīgi cietušajai pusē? Tas nozīmē uzreiz tiesības sargu birojas vai vēl kāda cita instance? Tādā ziņā, ja mēs izlaižam kādu no šīm iespējamajām tūlītajām palīdzības sniegšanas versijām, kas varbūt no policijas, no skolas puses jau pirmkārt reaģējot, vai kāds jūsu tālrunis ir īpašais karstais tālrunis?
Ņemot vērā, ka viena no tiesības ar funkcijām ir informēt sabiedrību par tiesībām, par tiesību aizsardzības mehānismiem, šādos gadījumos var vērsties arī uzreiz tiesības sargu birojā, lai saņemtu konsultāciju, ko darīt. Ko darīt, kur vērsties, kādu palīdzību, kas sniedz, kas kuram jādara. Par to var vērsties tiesības sargu birojā, zvanot pa tālruni 67 68 67 68, tas ir tiesības sargu biroja centrālais tālrunis, un noskaidrot, kas ir jādara konkrētā situācijā? Kāds ir šis valstī radītais tiesība aizsardzības mehānisms?
Tad varbūt vēlreiz pasakam
67, 68, 67, 68.
Ko savukārt cietu tā agresora puse, teiksim tā, kas ar to pēc tam notiek? To, kas ir sitis, vai viņš tiek sodīts uzreiz, vai kā jūs to saskatāt?
Mēs šeit saskatām būtiskus trūkumus tiesību normu piemērošanā pašvaldībās, jo pašvaldības ignorē likumā noteiktu pienākumu izstrādāt bērniem sociālās uzvedības korekcijas programmas. Tas ir bērnu tiesība aizsardzības likumā noteikts pašvaldības pienākums, ka šo preventīvo darbu ar bērniem, preventīvais darbs, tātad iemācīt bērniem sociāli pieņemam uzvedību. Šo preventīvo darbu veic pašvaldība. Un likumā ir teikts, ka pašvaldība izstrādā sociālās uzvedības korekcijas programmu katram bērnam, kurš ir izdarījis administratīvu pārkāpumu vairākas reizes, kurš ir izdarījis krimināla likumā paredzētu pārkāpumu, kā arī šeit gribētu pievērst uzmanību pats būtiskākais, kurš dara tādas darbības, kuras var novest pie pārkāpumu izdarīšanas.
Ļoti laikus tas ir jādara.
Tātad, ja paša skola netiek ar kādu bērnu galā, skolē nav sociālās korekcijas funkcija. Skola ir audzināšanas pienākums. Ja pedagoģiskais process tā ir audzināšana un izglītošana, ja miedarbībā. Skolē bērni ir jāaudzina. Bet šo te sociālo korekciju veids pašvaldība. Un pašvaldībā ir jābūt atbildīgajam dienestam, kuram ir deliģēta funkcija izstrādāt šīs uzvedības sociālās korekcijas programmas.
Tad likumiskais regulējums ir, bet piepildījuma nav?
Piepildījuma nav. Un mēs pieprasījām 2011. gada nogalē informāciju visām pašvaldībām. Un tur bija uzdots jautājums, kura iestāde jums izstrādā šīs programmas, un cik bērnu pašlaik ir uzskaitē, cik bērniem ir tās uzvedības korekcijas programmas izstrādātas. Un Jaunjelgava, es tieši nākot uz raidījumu paskatījos Jaunjelgavas atbildi, tur bija teikts, ka mums šīs programmas izstrādā sociālais dienests, tur bija pat norādīt vārds uzvārds, kura darbiniece ir atbildīga, un pašlaik korekcijas programma nav izstrādāta nevienam bērnam. Un tad rodas jautājums, vai šis bērns, kuram tagad ir 11 gadu un kurš pastrādāja šo nežēlīgo nodarījumu, vai viņš 2011. gada nogalē uzvedās priekšzīmīgi, viņa darbība neliecināja, rīcība neliecināja, ka tas var novest pie kādām pretiesiskām rīcībām.
Es saprotu, tas ir retorisks jautājums arī, bet sarunu nobeidzot dažas sekundes arī te mums paliek. Kā tad sanāk, to jūs arī saskatāt, ka galveno trūkumu?
Kā galveno trūkumu, ka pašvaldības ignorē likumā noteikto pienākumu. Veikt šo uzvedības korekciju tiem bērniem, kuri, nu, teiksim, tā cilvēki slikti uzvedas.
Likuma nebūtu jāmaina nekādi?
Nē. Jāprasa, kur tās programmas, kur tie bērni ir pat veseli novadi, kuriem nav neviens par to atbildīgs. Viņi pasaka, mums nav tādu bērnu. Kā var būt, ka novadā nav tādu bērnu, kur uzvedība var novest pie pretiesiskas rīcības?